Quack FM 103.4.
Bueno, boas tardes, compañeiros, compañeiras, amigos e amigas. Novamente estamos aquí, Ondas do Cárcere, en Coac FM, aquí no, con unha morea de xente, xente moi nova e non tan nova. Pero, bueno, hoxe acompáñanos a xente da Insumisa, Susana. Hola, Susana.
Hola.
Abel.
Hola, boas.
Antía.
Hola.
Tamén estamos aquí coa compañeira Inés.
Hola.
Hola, moi boas. Aquí tamén nos acompaña Xaquín Silva.
Hola.
E alá nos controis están Alberto Fortes, Tono Galán. Hola. E Laura Sánchez.
E Susana e Sara.
que son, sí, que son dos canciños que temos aí e que nos acompañan últimamente. Bueno, pois hoxe imos a falar de varias cousas, pero a primeira pola que imos empezar é a Insumisa, o Centro Social Ocupado da Coruña. E a min gustaríame lanzar algunhas palabras clave do seu ideario, que, por exemplo, que a ocupación é unha forma de apoio mutuo, cooperación, solidaridade e horizontalidade. E tamén que a ocupación é unha forma de desobediencia civil, que somos suxetos políticos e non menos consumidores de ocio, porque non estamos dispostas a perder a nosa autonomía e a inxerencia externa, e que fuximos de prácticas autoritarias e capitalistas, centros autoxestionados, entendendo a autoxestión como unha forma de regulamento propio e dende que todos aportamos e todos e non hai un sistema vertical. Bueno, pois douvos a palabra e como sei que tendes moitas cousas que contar, pois aloímos. Gostaríanos saber algo máis que do Movemento Ocupa, como está a situación neste momento con respecto á Insumisa na cidade, cales son as vosas demandas, que vedes como futuro e todas esas cousas. Tendes a palabra logo.
Vale, moitas grazas. Bueno, en canto a bueno, vou comenzar coa presentación do proxecto da Insumisa, cando porque se ocupa. Bueno, ocupamos a Insumisa en novembro de 2016, un grupo de persoas, coa intención de visibilizar, por unha parte, a antiga comandanza de obras que levaba máis de 20 anos en desuso e abandonado, e queríamos visibilizar como ese abandono da espacio e a toma por parte dun grupo de xente con fins para facer, o sea, con fins autoorganizarnos e autoxestionados. Queríamos, bueno, unha xestión dun espazo de forma aberta e horizontal, ser parte dunha cidadanía crítica e axente de cambio político dentro da cidade, mediante a organización horizontal e non autoritaria, como ti señaladas. Bueno, dentro deste proxecto é un proxecto aberto bueno, artéllase tamén baixo uns mínimos. Dentro dos mínimos, bueno, un pouco os que ti presentabas, dos que falaremos, de bueno, organización horizontal, non autoritaria, tamén o antiespecismo, é dicir, toda comida que se fai por parte da Insumisa é libre de tortura animal, é vegana, loita contra a propiedade privada e contra a especulación, que tamén é un dos principios básicos da ocupación. Todas as actividades que se fan por parte da Insumisa son de balde, non hai lucro persoal por parte de ninguna persoa, é dicir, todos os beneficios reportan na propia casa, xa sexa para rehabilitar os espazos e facer obras, ou xa sexa para destinar a unha caixa de resistencia con vistas a facer fronte a procesos represivos, como pode ser multas, bueno, todo o que pode conlevar o feito de ocupar, bueno, novo cambio de legislación, lei mordaza, etc. Outros dos principios, bueno, queremos construir outras formas de relacionármonos, das que aí sería, pois, lucha contra o patriarcado, crear un espacio seguro cara a persoas que podan sufrir agresións machistas, homofóbicas, o espazo é aberto, pero non está aberto ao fascismo, condutas xenófobas, e tamén ir máis aló, o sea, detectar esas condutas, poder paralas e crear un espazo seguro para as persoas que podan sufrir ese tipo de agresións. Bueno, outro dos principios sería ir contra as jerarquías, tanto cara fora da sociedade como cara nós, o sea, organización completamente horizontal. Bueno, ser autónomos, autónomas, é dicir que non ser instrumento nin por parte da ninguna institución, partido político, etc. Eso sería un pouco así como os principios que nos motivan ou que acordamos.
Bueno, a que estaba falando era Antía. Sí, Susana, dalle.
Eu ia falar un pouquiño, facer unha presentación así moi breve.
Sara, de... perdón.
Nada. Non pasa nada, eu vim por Susana, pareceme ben. Ia presentar un pouquiño que é a historia da Comandancia de Obras, moi brevemente, porque claro, nos cando comezamos con esta campaña, así que sentimos a necesidade de ler un pouco históricamente na cidade o proceso que levou ao abandono deste espazo, ademais nunha cidade na zona centro, en unha cidade co espazo urbanizable limitado, de por que estos terreos quedaron nesa situación, non? Bueno, nos comezamos a topar con compañeros tamén de Ergosfera e outra xente que ten máis experiencia nestos campos e nos facilitou moita información. Comezamos a investigación e realmente atopamos documentación dende o século XIX, cosa que non me vou enredar aquí para ser breve. O importante, digamos, comezaría a partir do ano 84, sendo alcalde Paco Vázquez, en que houve unha especie de un acordo de cesión, o poñemos no fanzine entre interrogantes, porque non é unha cesión ou uso, de varios terreos edificios de defensa, dende o Monte de San Pedro, parte de Punta Herminia do Pase Marítimo, o cuartel da parte da Fundación Luis Xoane, todas estas se ceden ou se fai un preacordo de cesión ao Concello da Coruña. Sen embargo, aquí xa comezamos con un tema un pouco espinoso, xa que non se fala, se fala dos terreos da Hípica e outros terreos colindantes da Comandancia, pero non da Comandancia de Obras en sí. Sen embargo, o que se sabe sen reflexar en documentación é que houve unha especie de oferta baixo mesa, inda que a día de hoxe non atopamos ninguna documentación que probara, de que entre o Concello da Coruña, gobernado por Paco Vázquez, e o Ministerio de Defensa houve un acordo extraoficial de ceder aos terreos de Comandancia de Obras ao Concello da Coruña a cambio de recalificar urbanísticamente todos os terreos colindantes para que Defensa os pudera vender como chan urbanizable. E isto é un negocio millonario, realmente. Despois, estes proxectos, macroproxectos que iban a ter unha rendabilidade económica enorme, se foron tirando abaixo pola aparición de restos da muralla e de outros temas arqueolóxicos, non, que foi paralizando, ou incluso se sacou hai pouco a subasta varias parcelas que quedaron desertas. Bueno, todo isto está relacionado, non, ca parcela de Comandancia. Entendemos que non é unha parcela única, sino que está metida dentro de un plan urbanizable, un plan urbanístico e de recalificación máis grande. Isto en 84, repetimos, non atopamos documentación que probara isto. O seguinte cambio foi no ano 2013, que houve a cesión provisional para mantemento, conservación e custodia da zona da Comandancia ao Concello da Coruña. Nese momento estaba gobernando o PP na cidade. E no ano 2015 gana o concurso de ideas Ocidea, que era un centro para deseño.
Non se sabía ben pa que era.
Se plantexou, digamos, dentro do concurso de ideas como un centro de deseño, inda así non moi ben definido. Tamén houve diferentes opinións, non, de por que se gañou ese concurso, etcétera, etcétera. Que pasa? Que se abandou pola proximidade das seguintes eleccións, e sabendo o Partido Popular que era moi posible que non gañara as seguintes eleccións do Concello, abandouse ese proxecto para non deixalo mediado e que o seguinte partido se levara o rédito político. E despois, o seguinte cambio, a maiores da ocupación do espazo no 2016, foi no ano pasado, iba a dicir xa este ano, no ano pasado, 2017, cando se adxudica un concurso por parte do Ministerio de Fomento, que é o que estaba xestionando estos terreos de defensa, e gana o concurso unha empresa galega de aquí para levar a cabo a rehabilitación das naves, e preséntase o 21 de decembro deste pasado ano o proxecto Naves de Metro Sidero no Centro Cívico da Cidade Vella. E, bueno, digamos que son os cambios históricos así máis importantes que sufriu o terreo en sí. E, bueno, agora para explicar un pouquinho outro compañeiro, vos vai falar un pouco das actividades permanentes e puntuais que houve así na...
Sí, hola, moi boas tardes.
Pois nada, eu quería chamar a atención precisamente sobre as actividades, os talleres que estamos a desenvolver desde Vendea Insumisa. Neste ano é algo máis que xa levamos aí. E bueno, pois por exemplo, de forma puntual, outros de forma continuada, xa fixemos talleres de danza contemporánea, de capoeira, de tango, de yoga, soldadura, ping-pong. Os que estamos a facer agora, neste tempo, así de forma continuada, que podes ver tamén os horarios e os días na nosa web, que é a csoinsumisa.wordpress, senón no Facebook a Insumisa. E temos break, tamén hai boxeo, teatro, e logo tamén un taller de letras, que había acompañado dunha jam, que ás veces se fai, segundo pois, a afluencia de xente, non? Tamén temos exposicións de forma continua que se van rotando. Agora pronto teremos unha exposición de colás dun rapaz que se chama Antón, aquí da Coruña. E logo tamén outra cos cartéis de todos os grupos que pasaron pola Insumisa, que non son poucos. Neste ano e pico, pois, viron de toda Europa e máis de outras partes do mundo a facer todo tipo de historias, non? Xa se san concertos, pinchadas, proxeccións, tamén houve actuacións teatrais, actuacións de danza, etc., non? E logo a semana que ven, penso que sí, cara, a semana que ven vai empezar un taller de audiovisuais e fotografía. E tamén vai haber de forma puntual un taller de reciclos, de reparación de bicis. Que bueno, ali hai un taller para que quen quera que, o sea, quen queira que quera pasar, ten ali ferramentas a súa disposición para reparar a súa bicicleta. Pero bueno, neste caso pois vai vir a xente de reciclos para poñer un pouco aí o punto, non? Calquera dúbida que teña a xente pois poda chegarse e participar desta actividade. E logo, por outra banda, tamén quería dicir que todos os martes, ás 8 da tarde, temos unha asamblea aberta na que calquera pode achegarse ali e participar dela. Entón, vas ali e...
A que hora?
E ás 8 da tarde, todos os martes. Isto está aberto a calquera persoa que quera ir, pode poñer a súa actividade ou ben enterarse do funcionamento da casa e participar dela, non? Xa se xa cas melloras ou para achegarse e botar unha manco que falla falta, non?
Bueno, agora tendes unha situación especial. Se podíades explicarnos cal é a situación actual e que é o que que plans tendes ou cales son as inmediatas reivindicacións postas en práctica con divisibilidade da situación, etc.
En relación con isto que comentas, bueno, enlazando actividades e isto que dis, dicir que mañá, ás 8 da tarde, temos unha manifestación convocada que vai ir dende Obelisco ata Insumisa, pois para facer un chamamento pola defensa dos espacios liberados e autoxestionados, non?
A que hora é?
Ás 8 da tarde, dende Obelisco. E logo, a partir das 10, temos un par de concertos, os Mockers, que tocan rock, que veñen dende Euskadi, e máis un rapaces da Coruña, que tocan rap, e se chaman Los Chicos del Free.
bueno, respecto á situación actual, bueno, dicir que... Houve un cambio de titularidade, cando se ocupou o espazo pertenecía a Defensa, pero bueno, había unha cesión de 2013, como se sinalou Sara, de que en cuanto ao mantenemento do espazo que pertenecía ao concello. Agora mesmo este espazo pertenece directamente ao concello. Houve unha partida presupuestaria que aceptou o concello da Coruña para realizar unhas obras de 1 millón de euros. É importante sinalar que esa partida presupuestaria eso atañe á rehabilitación das naves, non o uso posterior que se poda facer ali dentro. Dende a Marea se di de, bueno, cambiou varias veces de proxecto, primeiro eran as naves de Metrosideron, despois pois que era un centro para a mocidade. Intenta vender de, bueno, pues un centro no que poda caber autoxestión, cando nos entendemos que cando ven un axente institucional que o que, bueno, leva o espazo, pois aí todo o que nos entendemos como autoxestión desaparece. Bueno, o sea, así que hai unha partida presupuestaria agora mesmo de 1 millón de euros. E aí as obras vanse a realizar. De feito, se fixa a adxudicación o 20 de decembro, co cual o 20 de xaneiro debería comenzarse as obras, pero bueno, aínda non se comenzaron.
Sabedes a quen se adxudicou?
A unha empresa ourensa, non me lembro exactamente do nome, é unha empresa daqui, da zona ourense.
Entón, bueno, nos, por unha banda, sí que, bueno, comezamos unha campaña de visibilización e de a nosa opinión. Por unha banda, queremos resaltar de, bueno, por que non é posible realizar o proxecto que vende a Marea, que non hai ninguna garantía de que se vaya a facer ese proxecto. E por outra banda, aínda sendo posible, porque non nos interesa, que é o máis importante para nós. Pero bueno, por unha banda, o proxecto non... o sea, para facer un proxecto debería haber unha maioría no pleno, que bueno, actualmente a Marea son 10. Por outra banda,
nada, dicir que hai varios motivos, non, analizando polos que non vemos viable, non, o proxecto que se está plantexando pola parte do concello. Por unha banda que comentaba a compañeira, que o millón de euros, que ao final creo que quedou en 700.000, é só para unha rehabilitación externa das naves, é dicir, non hai ningún presuposto desbloqueado para o que sería dotar de vida todo o interior desas naves, que as actividades que están vendo, eso teria que sair do presuposto do Concello da Coruña. Esos presupostos, como dicía tamén, habría que aprobalos no pleno, cunha maioría, cosa que agora mesmo non hai, e que... as outras agrupacións políticas se han opoñer a este proxecto, sí. Así que moi posible que quedara bloqueado. Logo tamén, analizando con outros compañeiros, este proxecto se está vendendo como que vai estar aberto 24 horas, 7 días a semana, non, para dar unha accesibilidade completa a toda a mocidade da Coruña. Nos tamén nos preguntamos de onde van sair esos presupostos para contratar ese persoal, porque precisamente a maioría dos concellos, gracias a Lei Montoro, están tendo un montón de problemas para contratar persoal, e a pesar de ter superávit, ti non podes contratar o persoal que queiras. Eso é así por lei. Despois, temos as eleccións a un ano, ano é algo vista. Non hai ningún xeito de blindar ese proxecto unha vez finalizadas as obras. Quero dicir, se o próximo partido que gaña as eleccións decide que ese proxecto non é viable e prefire facer... Dende retomar o proxecto do CIDEA, que creo que non, ata calquera outra cousa, o proxecto de naves de Metro Sideo quedaría anulado, quedaría en papel mollado. Bueno, tamén o tema das obras que se plantexan en daza 6 meses, bueno, nos igual pecamos de inocentes, pero non coñecemos unha soa obra que se rematara en prazo neste país, que máis as sobrecustas, etcétera, etcétera, das que van cargadas. Bueno, logo tamén nos partimos da base de que é un espazo que xa está aberto. Xa está aberto, xa se está habilitando e xa está funcionando. Entón, desmontar todo este espazo para, quizá, nun futuro, abrir algo similar, pois a verdade é que non son un pouco a broma. E despois, como dicía a compañeira, eso, por unha banda, por que non vemos realizable o proxecto que se está plantexando? Bueno, ese é máis motivos, non estamos resumindo moito. Despois, por que, inda que ese proxecto se realizara, inda así, non nos interesaría sumarnos? Quero dicir, nós xa explicamos que somos autónomas, somos horizontais. E para nos perder eso, sería perder esos mínimos nos que nos estamos organizando. A idea de proxecto que se está plantexando é vertical, está titorizado polo concello. E bueno, isto non é algo novo. Quero dicir, estos os house projects, non, os centros sociais sumados a ou dependentes dos concellos, é algo que xa leva funcionando moitos anos por Europa. Temos exemplos en Madrid, temos exemplos en Barcelona, temos exemplos en un montón de cidades, de centros sociais que foron ocupados e logo se legalizaron. O que acontece con esos espazos é que eliminas o xeito político. Quero dicir, te conviertes nunha consumidora de ocio. O sea, entendámonos ben, nos facemos actividades, temos pues, clases, temos aulas e talleres, como comentaba o compañeiro, mas tamén damos cabida a un montón de asambleas, campañas, damos oportunidade a outros colectivos de financiarse, de montar as súas xornadas, facemos campañas de divulgación, e iso, a experiencia que temos mirando outros espazos, é que se ti dependes das subvencións dun concello, ninguén vai morder a man que lle dá de comer, é dicir, estás limitada por unha censura externa ou autocensura por un tirea floja que está en base aos cartos, que te limitaría a hora de poder organizar as actividades que ti considerarás e a hora de ser independente políticamente.
Pero, por exemplo, que pensades do tema que pasou en Italia, es decir, da legalización dos centros ocupados, e que esa lei, esa maneira de...
O modelo de Nápoles.
Sí, eles siguen conservando a súa autonomía ou non?
Bueno, en Nápoles creo que estamos comezando a investigar ese tema e poñéndonos en contacto cos centros sociais ocupados de Nápoles, de feito. Agora mesmo a situación, a pesar de que o modelo de Nápoles leva funcionando xa bastantes anos, hai uns 60 centros sociais na cidade, dos cales 52 non quixeron legalizarse. No, ese é un dato que nos parece moi curioso. Nos estamos tentando poñernos en contacto con esos centros sociais tamén para que elas mesmas nos expliquen por que non se quixeron sumar, non, a esa legalización. Bueno, creemos que por un argumentario moi similar o que temos aquí.
De feito, no fanzine hai un texto que chamase contra a legalización dos espazos ocupados, que curiosamente, bueno, nos cando fixemos o fanzine non se falaba tanto do modelo de napolitano, etcétera, pero este texto foi escrito cando xa estaba comecendo Nápoles todo este proceso. Entón, bueno, é un argumentario de por que non é posible legalizarse e continuar con toda a actividade política, todos os principios políticos que o sustentan. Sí que o modelo napolitano pode dar cabida a, bueno, pues espacios artísticos, creativos, que están moi ben, e que pode, o sea, estamos de acordo de que haya espacios institucionalizados que poda dar cabida a iso, pero sí que todo atismo de idea política, de suxeito político, de pois todo eso arrambla con todo iso. Entón, eu que sei, pois por exemplo, o que sinalaba Sara é moi importante, o sea, nos damos cabida a procesos, o sea, campañas solidarias para con, pois, compañeiros reprimidos, pois xa pode ser Operación Pandora, Piraña, Resistencia Galega, que eso nunca vai a ter caída dentro dun espacio institucional, porque dentro das institucións están considerados como grupos terroristas.
E un momentiño que alá nos controis, creo que Laura quere aportar algunha cousa.
Se as cousas saísen como a Asamblea da Insumisa quere, cal sería o futuro dese espazo? A curto, medio, incluso longo prazo.
Seguir cas nosas actividades, con o noso proxecto político, seguir abrindo ese espazo á cidadanía, sería o que nos interesaría, dende logo. Este é un debate que vende moi lonxe, o texto que estaba citando a compañeira é do ano 94. Este debate que xa estaba vendo en Italia. Aquí está chegando con retraso, non digamos, porque nunca se nos plantexara unha opción así. De feito, sí que é verdade que a primeira, digamos, oferta, non, que hai de legalizar un espazo ocupado, non, por parte dun concello. Tamén nos dicimos, quero dicir, eu concordo con que esos espazos poden existir perfectamente. O que acontece que quizá a actividade política que está vendo no Centro Social de Insumisa non podería seguir pola mesma liña se dependeramos directamente do concello.
Supoño que vos tivestedes algunha asamblea e que ante isto vos ten agora mesmo quedades en espazo, non? Tendes algún plan, algo?
Ou non?
A ver, a nosa, o sea,
ou xa, o mellor non queredes dicir.
No, para nosa é importante defender os espazos liberados. Defendelos e dicir, pois defendelos dunha forma ferviente, o sea, non vamos a deixar que este espazo saia gratis, o sea, nós construímos este espazo e nós queremos neste espazo. E aparte é un proceso que xa vén de lonxe e non pode ser agora mesmo o único que haya a nivel de Galicia, bueno, en cuanto centro social. Pero no Estado español estamos vendo que existen estes procesos. De feito, parte da campaña tamén nos queremos centrar en contactar con outros centros para tecer redes e ver, pois, formas de resistencia ante estos ataques. Bueno, logo tamén queremos deslegitimar ou arramplar coa palabra diálogo que se está utilizando por parte das institucións ou por parte do concello. Porque creemos que non é posible un diálogo, unha negociación, cando unha parte ten todo o poder e todo o seu diálogo se centra na nosa desaparición. Uh-huh. Entón, ali xa é moi perigosa e perniciosa xa a mesma utilización da palabra diálogo.
Xaquín, creo que ti queres dicir algunha cosa.
Sí, porque se entendo ben, é unha cuestión de supervivencia, non? Dicir, en definitiva, este proxecto poría seriamente en cuestión as posibilidades de supervivencia como colectividade. Entón, a miña pregunta é, no caso de que este proxecto fora adiante e vos non forades sinxelamente desaloxados, hasta que punto ou en que grado vos considerades que sería posible conservar a vosa estrutura de poder, é dicir, a vosa concepción da dirección da colectividade?
A ver, es que a nos non nos interesa participar nunesta, o sea, como colectivo, digamos, como individualidade, pues cada un tal, pero como colectivo non nos interesa participar nun proceso que veña da man das institucións, por todo mencionado, sobre todo no ámbito da autoxestión, todo isto. En cuanto ao futuro, para nos é importante resaltar que non é importante o espazo. O espazo é un espazo, obviamente, pois pues, tes un certo apego e cariño como espazo, pero o máis importante é o proxecto, uh-huh, as ideas que sustentan ese espazo. Espazos hai un montón.
Sí, entón, nesta cidade hai moitos.
Ti no momento en que ocupas un espazo, sabes que va a ser desaloxada. Xa a hora de entrar, o sea, a hora de comezar a rehabilitarlo, a hora de comezar a traballar nel, ti sabes que esos son espazos finitos. Quero dicir, houve ocupacións na Coruña co goberno do PSOE, houve ocupacións na Coruña co goberno do PP, hai ocupacións na Coruña co goberno de Marea, quero dicir, e haberá. Estos son proxectos que xurden e desaparecen no tempo en base a como van sufrindo a represión e os desaloxos. A nos o que nos interesa, o que dicía a compañera, é seguir cunha estrutura horizontal e aberta. Precisamente que comentabas, Tinón, como dirección, bueno, as asambleas son abertas e a dirección a marca a propia asamblea.
Sí.
Entón, nos no momento en que podemos asamblearnos horizontalmente e nos non funcionamos votando, nos funcionamos por consenso, que é algo que a xente lle costa entender e que dá pé a moito debate e que tardas moito máis en tomar as decisións, pero como nos sentimos cómodas. Entón, como funcionamos horizontalmente por consenso, pois digamos que vayamos o espazo que vayamos, o noso xeito de funcionar vai ser o mesmo.
Sí, Laura.
Ao fío disto que decides de que o espazo non importa, ata que punto que teña unha permanencia longa no tempo pode influir a que máis xente se achegue e o proxecto acabe calando entre máis parte da poboación? Non sei se é interesante eso, que un mesmo espacio teña unha duración considerable, ou igual se pode considerar que a xente que ven, porque vide xa de un ciclo, non, por así decirlo, Palavea, Casas Atochas, entón non sei se é cumulativo eso, e usuarias de anteriores centros se van como aumentando con respecto aos anos que van pasando en distintos espazos.
A ver, lo queres ti falar? O...
Sí, eu quería dicir que, bueno, eu penso que isto que dice é algo completamente visible, non? É dicir, agora mesmo na Insumisa, súmase a xente de Atocha, súmase a xente que pasou por Palavea, máis moita máis xente que está a aparecer a cada intre, non? E logo, o que dicíamos, que, bueno, da igual o espazo, bueno, realmente non da igual, é dicir, se pechan iste, abriremos outro, e iremos para aí, e toda a xente irá detrás tamén, non? Pero quero dicir que nos estamos por ir ata o último momento que a Insumisa. E que demostra isto? Pois a que en xaneiro iba a pechar. Estamos en febreiro e aquí seguimos, non? Isto seguirá sendo así en marzo, en abril, en maio e ata onde cheguemos. Entón, a opinión pública faise preguntas. É dicir, sí, van pechar isto, pero resulta que non o pechan. Hai un diálogo, pero resulta que non hai tal diálogo, porque nós temos, pois, bueno, somos abertos, transparentes, hai unha asamblea os martes ás 8, a forma de entrarse nas cousas que pasan é ir ali e participar desa asamblea. Entón, ti se queres ir ao ayuntamiento a enterarte do que pasa ali, ti non podes, non? En cambio, na nosa asamblea si podes, e esa é a principal diferencia. Tamén reincidir que dentro do grupo, que do colectivo que formamos a Insumisa, que é moi diverso, moi variado, hai voces moi distintas, pero un sentir común, que tirar para adiante con esta idea, non? Autoxestionaria, asamblearia, pouco máis. Si que en algún momento, algunas voces, igual éramos partidarias entre el ASEU, por exemplo, de un diálogo, sempre cando fose un diálogo real, un diálogo transparente, un diálogo aberto de tú a tú. Isto nunca existiu, polo tanto, non hai tal diálogo, non? E seguimos na nosa.
Sara, querías dicir algo e imos rematando e decides... finalmente todas aquelas cousas que vos interesan neste momento, como a vosa enderezo, como etc.
Vale, eu só quería dicir o cabo do que dixo a compañeira, que creo que sí que hai ocupacións que son históricas, non? Que duran moitos anos no tempo, que eso sí que dá pé a que se achegue cidadanía, non? Que se rompan prexuízos, non? Que foron en diferentes diálogos e momentos de xuntanza que houve, sí que notamos, non, que hai un certo prexuízo co que as ocupacións, simplemente porque tamén estás metida dentro da ilegalidade, pero a ver si que hai un cariño, non? A ver si que se ve un espazo. Cando estes espazos alongan no tempo, pois te dá tempo a construir máis proxecto. obviamente. Tamén que acontece que cando estos espazos están en perigo, non, ou están sufrindo agresións de algún tipo, tamén te dá pea que se experten as olas de solidaridade. Temos o exemplo do Escarnio Maldicer o ano pasado en Compostela, que foi un caso moi mediático e xerou unha ola de solidaridade moi grande, non só dende Galiza, senón en outras partes do Estado. Bueno, creo que quedamos en tempo. Lembrar que mañá temos unha manifestación a defensa dos espazos liberados a 8 no Obelisco, que estades todas convidadas a vir. Tamén dicir que se vos queredes informar das actividades ou calquera convocatoria, podedes miralo en ainsumisa.wordpress.com ou no Facebook da Insumisa tamén, que temos actualizados. E non sei se queredes engadir algo máis.
Os concertos mañá tamén as 10, Mockers. Como eran os rapaces
los chicos
free,
los del
Free.
Xaquín.
Sí, unha derradeira pregunta para a miña parte, sobre o sustento económico da colectividade. Abonda co circuito de talleres dos que estuvestes falando hai un momento?
Os talleres son de balde, o sea, por medio dos talleres non hai ningún tipo de financiación. A nosa forma primaria de financiación, sobre todo, son os concertos, é aí onde sí que se achega moita xente e tal. Bueno, os concertos, despois tamén pois sentadores, pois algunha actividade, pero sobre todo os concertos. E despois, dentro da caixa da Insumisa, por unha banda, está destinada a facer fronte a unha caixa de resistencia frente a posibles pois multas, etcétera. E por outra banda, vai para rehabilitar, facer obras e rehabilitar espazos.
Bueno, non sei se queredes engadir algunha outra cosa, e se non poñemos un poquinho de música e darvos as grazas por esta maravillosa charla.
Nada, grazas a vos por convidarnos.
E moito ánimo.
Grazas a vos.
Tono.
Só dicir que Proxecto Cárceres xa se manifestou cumpridamente por escrito a súa opinión sobre este proceso. O gallasaia todo ben.
Gracias. Moitas grazas.
Tirar pa diante.
Imagine something different.
Bueno, pois aquí seguimos. Os da Xumisa xa marcharon. Foi un derroche de información e de cousas interesantes. E bueno, e hai que... E os meus respetos e os respetos de Proxecto Cárcere a esta xente que continúa unha e outra vez ocupando espazos, espazos baleiros, espazos que están aí en desuso e que están abandonados e que de repente sí que teñen interés. E agora pues, vamos a falar un pouco máis do Proxecto Cárcere, porque quedo aquí con Inés, amas con Xaquín, e aló está Alberto e os compañeiros. E Inés, ti estás facendo, me parece que un traballo, explícanos un pouco, porque estás de observadora en Proxecto Cárcere, non é así? É como a quen nos está vixiando ou algo así.
Pois casi, bueno, non me considero moi vixiante, pero sí, seguramente estou aí como nas, cando hai xuntanzas, escondidinha detrás da miña libreta, sí que me sinto a veces, creo que un pouco como con ese rol así de bueno, sobre todo de observadora. Estou facendo un proxecto de fin de carreira, eu estudei, bueno, estou estudando Educación Social porque ainda non rematei. Bueno, despois de 10 anos por ali pola facultade, dando voltas, tiña que facer este traballo para rematar. Unha profesora que se chama Mar Romero tiña como temática a creatividade social. E eu me parece moi interesante, ou máis a temática máis interesante de todas as que estaban disponibles para traballar, e ocorreuseme propoñerlle facer o traballo sobre como era o proceso de entrada de Proxecto Cárcere no cárcere, como cambiaba, como era o proceso de creación de levar a idea de rehabilitar o cárcere ou de encher de vida o cárcere e recuperalo para a cidadanía dende o papel, que era onde estaba antes, a este momento que parece que sí, que definitivamente se vai poder entrar e volver a darlle vida. Entón, ver como era ese proceso de levar a imaginación á práctica, como mostra tamén dun proceso de creatividade social, non?
Xaquín, ti tamén levas pouco tempo en Proxecto Cárcere, e por tanto sodes casi dous observadores un pouco fora do día a día, que ás veces queima e ás veces tamén falta nos perspectiva. Entón, gustaríame saber, cando que irades e como que irades, cal é a vosa visión. E neste momento sodes absolutamente libres.
Non sei como ve Xaquín. Eu non me sinto completamente libre, porque penso que no momento no que te achegas a un grupo, por moito que intentes quedarte fora, hai partes de ti que se quedan prendidas, non? E se empezan a entrelazar coa propia identidade do grupo e co que fai o grupo, non? E así o sinto tamén en min, inda que procuro polo rol que teño que ter para facer este traballo, como intentar ficar un pouco fora, e iso costame bastante. A sensación que eu teño é que cando cheguei pois eu prácticamente me incorporei en decembro, e había unha situación que, por un lado, era como de Proxecto Cárcere, vai poder entrar no cárcere, pero estaba como unha gran interrogante en riba do proxecto. Eu me vin como ese como un momento difícil para todas as integrantes e para o propio proceso de Proxecto Cárcere. E agora teño a sensación de que despois do Nadal, que parece que realmente refrescou esa idea de irse ao Nadal e descansar nas vacacións, eu noto como un novo momento, como de que está aterrando, non? Como que as cousas están a tomar corpo realmente, digamos.
Xaquín?
A ver, eu teño a impresión de que é como pasar do pensamento á vitalidade. E que ese paso é un paso, digamos, relativamente radical, quero dicir, o mellor máis radical do que un tiña previsto, ou de que os membros, os paridores do proxecto Cárcere, que levan 6 anos traballando nesto, agora pode que se estean encontrando con interrogantes que posiblemente nin sospeitaban, né? Uh-huh. Por utilizar outra imaxe, pareceme que pode ser algo así como observar o mar, a diferencia entre observar o mar e zarrapicar dentro del, ¿no? E teño a impresión de que eso, de que agora o abrir as portas do cárcere, primeiro que vai aparecer a xente, e segundo, xunto con eso, unha serie de eso, de problemáticas, de desafíos, posiblemente algúns completamente novos, no sentido de que podía ser difícil calcularlos a este momento, ¿no? E iso vai contribuir a unha necesidade de redefinición total do proxecto. Esa é a miña impresión.
Por aí nos controis, queredes falar algo deste tema, facer algunhas preguntas, algo que...
Escoitar con moita atención, creo.
Sí.
No meu caso, escoitar.
Sí, no meu caso.
Porque
tamén.
Casi non teño moito que dicir, creo que... É o propio proceso que fala, non? Pero era bo escoitar, aínda que non fora todo bonito, eh? Quero dicir, para saber o que non facer, non? Ou facer todo o contrario.
Sí, podíamos,
é bonito.
Podíamos pasar a ese apartado, se che parece, Inés, Xaquín. Cales son aquelas cousas, é dicir, que creedes que poden ser erros de cara a que cristalice realmente un proxecto deste tipo, ben sexa pola propia dinámica de a intervención de unha institución, como do propio proceso do grupo?
Bueno, eu non me sinto, digamos, con capacidade para xulgar sobre sobre que pode ser bon ou ser malo, sobre todo porque tampouco coñezo, eu creo que calquera das integrantes agora mesmo de Proxecto Cárcere coñecedes mellor outros procesos tamén semellantes ao do noso cárcere provincial, que poden, bueno, que poden dar pistas, non, de como, de por onde tirar, e que foi ben e que foi mal, ou que se pode aplicar aquí. Non sei, así nestas semanas unha cousa que me xa me pasaba, pero a mellor é unha cuestión miña, non? Uh-huh. Así de, pero me están aparecendo voces dende fora de Proxecto Cárcere como que dubidan, non, do propio proxecto. Tamén, bueno, ligado a todo este proceso de posta en dúbida da legitimidade do Proxecto Cárcere para abrir o cárcere á cidadanía por parte do PP. E eso asustoume moito, a verdade é que cando escoitei foi me deixou así, e eso que se supón que non estou dentro do Proxecto Cárcere, pero me deixou como de pedra, me quitou do meu, como do meu rol, non, nese momento. Supoño que será un proceso, eu espero que seña un proceso de pouquiño a pouco, ir abrindo, e como decía a xente de Insumisa, que a xente se vaya chegando e vaya vendo cal é a realidade do Proxecto Cárcere, pero sí, eso é como telo aí en mente, que o mellor dende fora non é todo xente que se vea chegar para decir que isto é estupendo, que o mellor vai haber tamén crítica.
Xaquín, uns minutinhos y...
Bueno, a mí pareceme que os pioneiros de cárcere son xente ininflamable, incombustible. A medida que vou coñecendo, voume ratificando nesta idea, e creo que os membros actuais do proxecto van ser capaces de facer unha cousa que me parece moi importante, que é manter nesta nova fase o plantexamento sociopolítico de avanzada do proxecto Cárcere desde que se concibiu hai 6 anos agora, creo, non?
Bueno, moitísimas grazas. Non sei se queres dicir algo máis, Inés. un minuto así.
No, pues non se me ocorre nada.
Non se ocorre nada, non me digas. Bueno, e moitas, moitas grazas por lo que nos toca. E bueno, e para diante, música.
Isto é Carmen Cruda. Carmen Cruda. Carmen Cruda.
Pero bueno, vamos a ver. Bajo vos non podíades. Eu tiño que limpar aquí e deixastesme todo todo así. Ai, niñiña, lá, ti, que tal, ó? Ai, perdoade que non me presente. Eu son a señora Mari Carmen, que son a limpadora.
Hola, señora Mari Carmen.
Hola, hola.
Sí, tranquila, señora Mari Carmen, quere fumar un pito.
Ai, meu rei, que non dou pa tanto. Eu non sei.
Son ansiolíticos tamén.
Pero vos sabedes o caro que está o mundo, tú. Que a min o soldo non me chega pa nada. Eu antes cobraba 10 euros a hora e agora cobro 6, 7 e non me chega a nada. O outro día cortaronme a auga. Estaba eu duchándome aí e vou á casa do lado e dixolle: "Oh, Marisa, e logo ti rompe." E dime ela: "Ai, eu teño auga." E chamei a empresa e dixeronme: "É que usted non pagou o último mes." Arre, demo que levo 40 anos pagándolle a mesma empresa, porque unha vez non pasouseme, pois resulta que me deixaron sin auga. Ti entendes eso, nena?
Pois non, a verdade, eu a mí somente me cortaron a auga algunha vez porque estaban arranxando, non sería eso.
Non foi eso, non, que depois fun e quixeronme cobrar novamente a min non me chegan uns cartos para nada. É iso que din por aí, que estamos cada vez mellor e que a crisis non existe. Ai, bueno, moitísimas gracias por invitarme aquí. Eu sentei-me aquí, supoño que non faría nada malo, non?
Non sei, que eu non lle sei, non lle son daqui, eu non son a xente.
Bueno, mira, vai limpar. Dixeron
que lle cortaron a luz onta noite un rato tamén.
Tamén, eu xa dixen.
Alguén me dixo por aí.
Eu xa dixen, ai, re Dios, que é o mismo tema de sempre. Mira, nena, vai te limpando por aí, que así xa vou facendo traballo. Ah, tiñamos que contar que me acabanme de dicir que podo ir limpar ao Museo de Arte Contemporáneo, ali en Fenosa.
Porque... Ai, pois iso queda pertinho da miña casa. Pero gustaralle vostede...
Bueno, mira, vou vos contar isto, porque isto teño que contarvolo. O outro día había unha morea de ladrillos ali. E eu, claro, dixen eu: "Ah, estuveron aquí os obreiros e deixaron aquí unha morea de ladrillos." E collín, arranxei todo, limpeino. E ao día seguinte vem o director e dime: "Pero señora Mari Carmen, usted que fixo?" Eu: "Limpar, que é o que teño que fazer." E dime: "Pero se iso era unha obra de arte contemporáneo." Señora, recaona. Bueno, pois agora o que decidín é xa deixar todo ni mal ni menos. O outro día topei unha escoba e non a moví. Non vai a ser tamén que sea arte contemporáneo.
Teña cuidado, non lle vai a, arrancar a pintura de Lita Cabellut.
Ai, meu fillo, que fun a ver. Están ali aqueles cadros. Eu outro día hasta soñei con eles pola noite, tú. Unha pesadilla que nin diola. Que todos me viñan encima, eu non... a vos gustan vos esas cousas, non? Bueno, claro, como...
Os bancos gustanlle, señora, bueno, Mari Carmen.
Bueno, como eu son...
Son os que os compran.
Eu son de outra época, tú, eu non sei se é iso agora... hai moitas cousas que non entendo. Antes estaba escoitando tamén estes rapaciños que viñeron antes ca vos, que estaba eu limpando aí o cristal e tal, e estabas escoitando. E dixo eu: "É que mal farán os rapaces." E depois din: "Os rapaces non queren facer nada." Ao carajo, cada vez que queren facer algo non lle deixo.
Pois aí tens razón, eh?
Bueno, dixo eu, non sei, eu ainda penso ir por ali.
Ai, sí, pero nunca foi logo por ali.
Non, porque eu que sei, como son tan novos, unha xa non tapa esas cousas.
Ai, pero aí xente...
Ai, o que existiu foi na cárcel, que xa lle dixen a Negreira que eu non daba abasto con tanta cousa e a ratas por ali. E xa lle dixen ao señor Negreira, ele dixo que iba a mañar aquelo e que non sei que, e eu nada. Ao final, eu cuxen que dixen xollo.
Home, non me extraño, por visto como está aquelo, estive un outro día, que está fatal.
Bueno,
cosa, ¿eh?
Bueno, pois nada, mirade, o millor é que marchemos, porque eu teño que limpar aquí e a mí non me pagan máis que unha hora. E nada, pois bueno, xa vamos colocando, vale, recollede eso, ben. Ah, sí.
Pero señora Mari Carmen, non me pase por aquí a fregona, que ainda teño que pasar eu,
non? Ai, muller, pero...
Non vai parar a rapaza.
Ah, bo, mirade, sí. Podedes pasar por enriba, que total todo Dios me pasa por enriba. Porque dixo eu, quen sabe, os que estades na universidade, os que estades nos institutos, o sea, por aí, quen sabe que cantas horas pasa a limpadora, como se chama, canto jana, e todo eso. Ah, ali, até o paseo día seguinte todo limpiño, é o carácter.
Bueno, aí ten razón, porque eu non lle coñezo as limpadoras da miña facultade.
Bueno, pois nada, veña, ala, arribamos a recoller todo por aquí logo, bueno. Bueno, moitas gracias, nenos, ai, que justiño me dá. Ai, que cousa.
And you there, sitting on a goddamn fence, stop selling the dope.